Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Annurwan. Dissident şahyr Atabek türmeden hassahana geçirildi. Gazak häkimetleri dömýär. 2007-nji ýyldan bäri Gazak türmesinde oturan dissident şahyr Aron Atabek 68 ýaşly benliginiň saglygynyň ýaramazlaşýany baradaky maglumatlar arasynda keselhana ýerleşdirildi. Demirgalyk Pawlodar şäherinde adam hukuklaryny goraýan Yelena Semyonowanyň 28 sentýabrda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol bir günüň türme ýolbaşçylarynyň Atabegiň bir näçe gün odal birinji şäher hassahanasyna geçirilendigini eşitipdir. Ol dogry gözden geçirilýär we berilýän vitaminleri alýar. Synaglaryň we barlyklaryň dol toplumundan soň diagnoz goýlar we bejeri keskitlenýär diýip Semyonowa Atabegiň saglyk ýagdaýy barada jikmejik maglumatlarynyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Azatlygyň gazak gurulugy Atabegiň ýagdaýy barada ne birinji hassahananyň lukmanlarından ne de döwlet jeda gurulugynyň işgärlerinden düşündir salyp bildi. Atabegiň hassahana ýerleşdirilmegi 2500-den gowrak adamyň prezident Kasym Jomart Tokaýewa petisiýa bilen ýüz tutmagynyň ýa-da gabat geldi. Prezidenti berilen hatda şahyryň saglyk ýagdaýynyň barha ýaramazlaşýanyny aýdylýar we onuň türmeden boşadylmagy haýyş edilýär. Gazak häkimetleri garaşsyz metduwat aktivistler ýa-da siýasy garşydaşlar etsin. Tapawdy ýok, tankyda ören çydamsyzlyk gorkodýar. Gazakstanlyk adam hukuklary toparlary Atabegiň türmede ýygyderli gynalýanlygyny, saglygyna ziýan bermek üçin garawullaryň onuň kamerasynyň poluny Bilkastan köp klor garlan su sepýänligini aýdýarlar. Yerli we halkara hukuk guramalary inni bir näçe ýyl bäri Gazakstanyň hökümetinden Atabegiň boşadylmagyny talap edýär. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň geçen aý türme baryp dissident şahyr bilen düşen suratlary jemgyýetçilikde uly gahar gadap döretdi. Ol suratda şahyryň halis bolanlygy, gatgorlananlygy we halyndan gaçanlygy görnýär. Şahyr polis işgärlerinin ölümüne sebep bolan protestleri gurnamağı kömek etmek dayıplanıp 18 yıl türme tutsoğluğuna hüküm edildi. Emma Atabek özünün bir günah digin aydiyar. Ol 2012 yılda günahını boyun almak şerti bilen teklif edilen hükümet amnistiyasını ret etti. Şol vaktki prezident Nursultan Nazarbayev hem de onun hükümetini tankıytlayan makalesi türmeden yaşırınlıkta çıkarılıp online çap edilenden soň Atabek 2012-nji ýylyň dekabrynda 2 adamlyk kamera geçirilip 2 ýyl şol ýerde saklandy. Atabegiň we garnaşlarynyň sözlerine görä, türme sakçylary 2014-nji ýylda onuň aýagyny öwdüler. Ýöne häkimetler bu aýdylýany ret etdi.